în Luca, capitolul 23, și în urmă cu două săptămâni am privit la partea religioasă, etapa religioasă a judecării Domnului Iisus Hristos, nu? A fost trimis de la Ana la Caiafa și sigur, la sfârșitul capitolului 22, ei îl întreabă, toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, așa cum sunteți, da, sunt. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. În capitolul 23 urmează etapa civilă sau etapa romană a procesului Domnului Iisus Hristos. Descoperim că lui Pilat i-a fost destul de greu să-l condamne pe Domnul Iisus, dar până la urmă a făcut-o. Pilat în mod normal locuia în Cezarea, care era capitala regiunii respective, dar acum se afla la Ierusalim. De ce se afla la Ierusalim? Că era Paștele. Și când e Paștele, veneau mulțimi mari în Ierusalim. Și acolo unde sunt mulțimi mari, există și riscul de revolte și răscoale și probleme publice. Iar el, ca reprezentant al cezarului, era responsabil să mențină ordinea în Imperiu, așadar se afla acum în Ierusalim. Unde îl întâlnește el pe Domnul Iisus Hristos? Ori în fortăreața Antonia, ori în palatul lui Irod cel Mare, dar sunt împărțite părerile, unii spun că de fapt amândoi și Pilat și Irod se aflau în palatul lui Irod cel Mare, alții spun că Pilat se afla în fortăreața Antonia și se bazează pe asta, pe faptul că acel cuvânt în care se spune că Pilat l-a trimis la Irod și Irod înapoi la Pilat, sugerează o distanță mai mare decât de la Ana la Caiafa, da? Care locuiau în acest loc, în același loc. Dar oricum asta nu este așa de important. Haideți să citim primele două versete acum din capitolul 23. Cine va să... S-au sculat toți. Care toți? Care toți? Sinedriu, da? Cei care l-au judecat, au avut judecata, partea religioasă, partea evreiască a procesului, da? Împreună, sigur, cu gărzile de la templu, cei care l-au arestat pe Domnul Iisus Hristos. Deci toți aceștia, cei care stăteau acolo în jur, nu, în grupul ăla probabil în care era și Petru până s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, zice, toți au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și Luca în versetul 2 este singurul care menționează specific acuzațiile care i-au fost aduse Domnului Iisus Hristos. Și care erau acuzațiile? Zice, l-am găsit ațâțând neamul nostru la răscoală. Da? Era adevărat? Ațâțat el la răscoală? Nu. De fapt, cuvântul este ațâțând la răscoală, zice, mai degrabă ar putea fi tradus această expresie ca abătând neamul nostru de la adevăr. Deci asta este ideea, abătându-l de la adevăr, de la ceea ce este drept, corect, asta implica abătându-l de la a se supune autorității romane. Însă expresia asta, și poate e mai bună traducerea asta, abătând neamul nostru, deoarece ea implică și faptul că el era un profet, un proroc fals, nu? Cine abătea națiunea și cine a bătut de-a lungul istoriei? Învățătorii falși, profeții falși. Și acuzația asta, de fapt, spunea și despre Domnul Iisus Hristos că era un învățător fals, un profet fals, da? Da, exact. Numai care era ironia în toată situația asta? Cine abătea poporul de la a-L urma pe Dumnezeu? Erau chiar ei înșiși, nu? Este încă o situație foarte clară de-a lungul istoriei omenirii acestea, când sunt oameni care strigă despre alții și acuză de anumite lucruri și, de fapt, ei înșiși sunt cei care fac lucrurile respective, nu? Și în ziua de astăzi sunt oameni care spun că alții distrug democrația, când de fapt prin acțiunile lor ei sunt cei care nu respectă democrația. Nu e nimic nou sub soare, spune Ecleziastul, nu? Deci, fals, da? Nu abăteau neamul. Altă acuzație. Oprind a plăti bir cezarului. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Fals. Și zicând că el este Hristosul, împăratul. Cum dintre toate acuzațiile astea, Pilat nici măcar nu le-a băgat în seamă pe primele două. Însă când a auzit-o pe a treia chestia cu... aici avea un interes special, pentru că era o problemă cu autoritatea Romei, nu? Și a romanilor în zona. Așadar, Pilat pe asta se concentrează și cu privire la asta urmează să să-l interogheze pe Domnul Iisus Hristos. Și haideți să citim versetele 3 și 4. Observați cu ce întreabă Pilat.
Pilat a întrebat, ești împăratul iudeilor? El răspunzându-i a spus, tu zici. Și Pilat a zis preoții de seamă și mulțimii, eu nu găsesc o vină în omul acesta.
Ok. Deci Pilat îl întreabă, observați, ultima problemă, ești împăratul la... Domnul Iisus răspunde, acel tu zice, de fapt, sunt, da? E o confirmare. Dar apoi ne putem întreba, bun, deci Domnul Iisus Hristos recunoaște că este împăratul, iar în versetul 4 Pilat zice, eu nu găsesc nicio vină. Adică după ce a obținut mărturia Domnului Iisus, Pilat zice că nu găsește nicio vină. Ne-am putea întreba și, bine, nu e o contradicție, de ce la Pilat zice că nu are nicio vină din moment ce a recunoscut că este împărat. Luca nu ne spune ceea ce se întâmplă între versetul 3 și 4, pentru că are loc o discuție între Domnul Iisus Hristos și Pilat, în care Domnul Iisus Hristos ce-i spune lui Pilat și vedem de la ceilalți evangheliști lucrul acesta, spune, sunt împărat, dar împărăția mea nu este de pe acest pământ, da? Deci el este un împărat, dar nu al unei împărății pământești. Deci sunt clarificate lucrurile acestea și în urma acelei discuții Pilat ajunge la concluzia că Domnul Iisus Hristos nu era niciun pericol pentru ordinea și autoritatea romană în imperiu. Da? De aceea îl declară pe Domnul Iisus Hristos nevinovat. Și interesant că Luca este singurul dintre evangheliști care înregistrează acest verdict oficial al lui Pilat faptul că Domnul Iisus Hristos este nevinovat. Luca face asta și în cartea Faptele Apostolilor, atunci când creștinii sunt duși în fața autorităților și menționează faptul că acele autorități îi declară pe creștini ca fiind nevinovați. De ce? Cui se adresează Luca? Grecilor, da? Și el vrea să sublinieze faptul acesta că creștinismul, și să le arate cititorilor săi că creștinismul nu era un pericol pentru romani, pentru societate, pentru autorități. Nu era o mișcare revoluționară care dorea să schimbe organizarea politică a lumii. Era o mișcare spirituală care dorea să schimbe ce? Inima omului. Asta este creștinismul și asta a fost de-a lungul istoriei. Acum că politicul se folosește în mod nebiblic de creștinism ca să-și promoveze propriile interese, este o altă problemă, dar de la început creștinismul a fost țintit pe schimbarea omului și a inimii omului. Versetele 5 la 7. Haideți să le citim. Observați, liderii continuau să pună presiune asupra lui Pilat după ce a dat acest verdict și la un moment dat spun că el a început acțiunile lui revoluționare din Galileea. Da? Ei, când aude de Galileea, Pilat vrea îl trimite la cine? La Irod, pentru că Irod era administrat și cunoștea mai multe lucruri despre Galileea, știa mai multe lucruri despre activitățile evreilor de acolo și a vrut să se asigure că nu avea niște informații despre activitatea revoluționară și a Domnului Iisus Hristos în Galileea. Da? Deci a vrut Pilat să afle totul și să fie acoperit cu toate informațiile pe care le avea la îndemână. Apoi, sigur, Irod era ce? Era un semit, da? Și însă nu erau prieteni, Pilat și Irod, pentru că cu ceva timp înainte, spune istoria, Pilat, de fapt, soldații lui Pilat au omorât în templu niște reprezentanți trimiși de către Irod. A fost din greșeală acea situație produsă, da? Dar după aceea Irod a văzut lucrul acesta ca o subminare a autorității lui și din acel moment cei doi nu și-au mai vorbit ca și lideri. Însă acum au ocazia să se pună de acord, nu? Cei mai mari dușmani ajung să fie prieteni când au un dușman comun și în cazul acesta cine este? Domnul Iisus Hristos, da? Și Irod era și el în Ierusalim, de ce? Din același motiv. Era în palatul lui Irod cel Mare. Ce mai știm despre acest Irod? Unii spun că avea și probleme psihice. De fapt, în familia lui și tatălui a fost cunoscut cu astfel de probleme, aveau, erau foarte geloși și se temeau de persecuție. Dar una dintre caracteristicile cu care a rămas cunoscut acest Irod era că schimba afilierea politică după cum bătea vântul. Avem și noi irozii noștri, nu? Prin parlament și prin primării, care schimbă culoarea politică după cum bate vântul. Oameni care, până la urmă, ce pot spune despre aceștia? Că n-au principii, n-au caracter, nu? N-au caracter. Și se duc după interesul lor propriu, nu după niște principii pe care le urmăresc. Bun. Versetele 8 la 12, practic, sunt discuții, nu a fost o discuție, deci ce se întâmplă înaintea lui Irod, și numai Luca prezintă această parte a procesului Domnului Iisus Hristos, poate și pentru că a vrut să mai aducă pe lângă verdictul oficial al lui Pilat și verdictul oficial al lui Irod. Deja erau două persoane în poziții oficiale care au dat verdictul de nevinovăție, ori pentru cititorii greci ai lui Luca, lucrul ăsta era foarte important și semnificativ, da? Versetele 8 și 9, haideți să le citim. Ia să vedem ce zice. 9:9. Luca 9:9, dar Irod zicea: lui Ioan i-am tăiat capul, și este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Da, exact același lucru. Irod căuta să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos, dar care era, și lucrul ăsta e bun, nu? Să-l cauți pe Domnul Iisus Hristos, dar ce mai trebuie? Motivația cu care cauți să-l vezi pe Domnul Iisus Hristos, și care era motivația lui Irod? Să-l vadă făcând vreo minune. Da? Căutarea lui Iisus Hristos nu avea nimic de a face cu viața lui spirituală și păcatele din viața lui Irod. Și ce om era Irod? Unul care trăia în păcat, în adulter, nu? Cu soția fratelui său. Da? Era omul care, ce atitudine a avut față de proroci și profeții lui Dumnezeu? L-a omorât, i-a tăiat capul lui Ioan, nu? Și acum, sigur, zice că s-a bucurat să-l vadă, dar când Domnul Iisus Hristos stă înaintea lui, ce face? Zice versetul 9, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. De ce nu i-a răspuns? Pentru că îi știa inima, îi știa motivația, da? Când citim acest verset nou, nu i-a răspuns nimic. De ce n-a deschis gura, ne spune în Isaia, exact, în Isaia 53:7, da? Ca un miel pe care îl duci. Da, n-a deschis gura, da? Versetele 10 la 12.
Și de ce am înfăturat și de
Observați, haideți să o luăm pe rând. Preoții și cărturarii ce făceau? Zice, îl pârau. Cum era acolo? Cu multă putere. Îmi place cuvântul ăsta folosit de Cornilus. Cu înfierbântare, nu? Când suntem înfierbântați într-o discuție, nu? Cu multă înfierbântare. Și apoi Irod ce își arată de fapt adevărata față. Văzând că Domnul Iisus Hristos nu-i răspunde și nu vrea să stea de vorbă cu el, Irod își arată adevărata atitudine față de Domnul Iisus Hristos și care este? De dispreț, de batjocură, da? Și ce face? Îl bate, da? Și îl îmbracă cu o haină strălucitoare, da? Deci, haina aceea strălucitoare ce rol avea? Da, exact, să arate, să fie o ironie la ideea că el ar putea fi rege, da? Deci, și zice, apoi îl trimite înapoi lui Pilat, cum? Așa, bătându-și joc și zicând, uite-l pe regele iudeilor, care de fapt este robul romanilor, da? Deci era o bătaie de joc, dar în același timp, deși nu se spune aici cu subiect și predicat, ce zice Pilat? Că nu e vinovat de acuzațiile care îi erau aduse, da? Însă, această atitudine față de Domnul Iisus Hristos, ce aduce? Prietenie între Irod și Pilat, da? Căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Iar de la versetul 13 avem efectiv a doua înfățișare împotriva lui Pilat și condamnarea. Până la urmă avem ce avem? Avem o parodie, nu? De justiție în tot ceea ce se întâmplă aici. Haideți să citim 13 și 14. Zice, Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntaș și pe norod. Legat de cuvântul ăsta norod, sunt două cuvinte care se referă la mulțimile de oameni și Luca le folosește un pic diferit. Odată avem cuvântul acesta, norod, care îi laos în greacă, dar aceștia erau oamenii care nu erau împotriva Domnului, neapărat împotriva Domnului Iisus Hristos, oameni care între ei erau și oameni care credeau, au crezut în Domnul Iisus Hristos, care l-au urmărit de-a lungul lucrării sale și au stat când a fost predicat de pe munte și așa mai departe, da? Era acel norod, din nou, care nu neapărat era împotriva Domnului Iisus. Și mai este un cuvânt care e de obicei tradus ca mulțimi, da? Mulțimile de oameni. Și aceia erau cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos cu o motivație greșită, nu? Ca să obțină ceva de la el. Fie o pâine, fie o vindecare, fie să-l vadă făcând minuni, da? Acelea erau mulțimile în care Domnul Iisus Hristos, pe care Domnul Iisus Hristos oricum nu se baza și nu se încredea în ele și le știa inima. Și vedem că aici, în versetul 13, că preoții cei mai de seamă, fruntașii, norodul, da, au auzit ce? Faptul că Domnul Iisus Hristos era nevinovat și aceea fusese verdictul lui Pilat. Iar versetul 15, nici Irod, zice Pilat, nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Da? Dacă pe Pilat, cu siguranță, mulțimile nu-l iubeau așa de mult, poate pe Irod totuși îl respectau mai mult, că era senit și era din neamul lor și ar fi trebuit să accepte decizia lui. Versetul 16. Eu, deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. Ne zicem, bine, dar dacă l-a declarat nevinovat, de cel mai bate? Numai că legea romană permitea lucrul acesta, deci când cineva ajungea să fie într-o înfățișare din asta, dar asta nu era nici pe departe bătaia și biciuirea pe care a primit-o Domnul Iisus Hristos după condamnarea la moarte și care a venit în... Era așa o bătaie ușoară pentru cei care ajungeau să fie confruntați cu legea, ca data viitoare să fie mai atenți în modul în care se comportă și să nu mai ajungă să deranjeze oficialitățile cu astfel de probleme. Da? Permitea legea acest lucru, plus că se gândea Pilat, asta o să le satisfacă și îi satisface și pe lideri, dar din nou, nu era o bătaie ca cea din sau obiciuire ca cea care au primit-o Domnul Iisus Hristos în realitate, după condamnarea la moarte. Și acest lucru, Luca vrea ca cititorii lui greci să privească creștinismul într-un mod favorabil și să arate că liderii înșiși nu au găsit vină și în Domnul Iisus Hristos. De asemenea, Luca încearcă să-l prezinte pe Pilat într-o lumină cât mai pozitivă, da? Vedem cât era posibil. Versetul 17. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Și ajungem la 18 și 19. Haideți să citim aceste două versete. Respingerea dreptății, nu? Și alegerea unuia care era exact opusul Domnului Iisus Hristos. Da. Da. Liderii l-au acuzat pe Iisus că atâță poporul la răscoală. Pilat îl declară nevinovat de răscoală, dar pe Baraba l-a declarat vinovat și chiar fusese vinovat de atâțare a poporului la răscoală împotriva romanilor, da? Iisus, în toată lucrarea lui publică, ce a făcut? A înviat, a vindecat boli, a scos draci, a făcut numai bine oamenilor. Baraba ce a făcut? A luat viața unui om, nu? În acțiunile lui revoluționare și oamenii l-aleg pe Baraba. Și asta arată vina, nu? Vina celor care erau liderilor, a Sinedriului, a oamenilor care au strigat Baraba, pentru că ce vreau ei? Preferau să fie cu un păcătos decât cu unul care putea să le ierte păcatele. Nu? Versetele 20 la 23. Atât, până aici deocamdată. Adică da, și 23, haide, da. Din nou Luca spune, Pilat avea gând să-i dea drumul, da? Ei ce fac? Pilat nici nu-i trecuse prin minte până în acest moment să-l răstignească pe Domnul Iisus Hristos. Ei sunt cei care cer acest lucru, da? Și ce observăm? Pilat încearcă a doua oară și întreabă, dar ce rău a făcut, da? A treia oară întreabă și spune, nu găsesc nicio vină de moarte în omul respectiv și ei continuă să strige și strigătele se amplificau. Spre ce ducea toată situația asta? Spre o revoltă, da? Exact spre tulbura acea situație de care Pilat se temea cel mai tare și pe care el, ca și în poziția lui de oficial, trebuia să o evite sau ar fi avut probleme cu Cezarul, nu? Și în această situație, văzând că începe să scape lucrurile de sub control, Pilat ce alege? Propria lui poziție, slujbă, siguranță, față de dreptate. Da? Sub presiunea acestei mase de oameni care practic îl șantajează, nu? Dacă nu faci cum spunem noi, o să ai probleme, da? Pilat cedează și avem versetele 24 și 25. Când vede că mulțimea începe să fie scăpată de sub control, Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Practic asta este condamnarea la moarte. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor, și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Unii oameni justifică antisemitismul, da, atitudinea lor împotriva evreilor care a existat de-a lungul istoriei și astăzi este în floare. Da, și vedem ce se întâmplă, nu? Oameni, reprezentanții ambasadei în America, care sunt omorâți în fața ambasadei, doi tineri. Asta e antisemitism. Apoi antisemitismul din universități, din care e în floare. Dar mulți justifică, zic că sunt creștini și justifică antisemitismul spunând, păi, ei l-au ucis pe Hristos, da? Până la urmă, antisemitismul este o atitudine împotriva semiților, că de acolo, da, și a rasei, dacă putem spune așa, semite, numai că cine l-a omorât? L-a omorât liderii religioși, nu? Sinedriul, mulțimea manipulată care a fost acolo, da? Și dacă e să dăm vina pe o rasă care l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos, care e aia? Rasa umană. Că până la urmă există o singură rasă, da? Rasa umană. Noi toți, prin păcatul nostru, l-am omorât pe Domnul Iisus Hristos. Dar asta e problema atunci când nu avem o teologie corectă, da? Deci aceste versete și Luca în niciun caz nu a promovat sau nu a antisemitismul, da? El a arătat păcatul poporului și celor care au strigat, numai că în strigătele lor ce putem? Eu sunt și strigătele noastre, nu? După acest verset, începând de la versetul 26, avem descrisă răstignirea Domnului Iisus Hristos. Ne vom ocupa data viitoare de această parte. Observăm totuși că Pilat, că Luca este mai blând cu Pilat față de ceilalți scriitori ai Evangheliei. Poate și pentru că nu dorea ca cititorii Evangheliei sale, care erau greci, da, și nu dorea ca scrierile sale să provoace atitudini negative printre cititorii săi față de evrei, față de neamuri și față de conducătorii romani din vremea respectivă. Așadar, Luca scoate în evidență cine a fost vinovat. Și până la urmă, dacă e să luăm toată această situație, a fost planul lui Dumnezeu, pentru că el trebuia dusă la îndeplinire, nu? Planul mântuirii. Dar asta nu elimină ce? Responsabilitatea umană. Și să ne gândim, dacă stăm să ne gândim până la urmă, cei care au strigat acolo, răstignește-l, da? Nu e niciunul, absolut niciunul, care să nu fi avut ocazia după aceea să se pocăiască. Nu? De la Rusalii, de la predica lui Petru și apoi ulterior în biserică, nu? Mă întreb oare câți au fost în biserica primară, nu? Care își puteau aduce aminte și am fost acolo când am strigat răstignește-l, da? Toți au avut ocazia să se întoarcă la Domnul.